ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาคนทั่วโลกได้เห็นวิดีโอดีปเฟคกันมามากมายแล้วอาทิคลิปวิดีโอของอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาพูดเรื่องที่หลายคนไม่อยากเชื่อว่าจะมาจากปากของอดีตผู้นำสหรัฐท่านนี้หรือภาพวิดีโอใบหน้านักแสดงสตีฟบูเซมีแทนที่ใบหน้าของเจเนฟเฟอร์ลอเรนซ์ขณะให้สัมภาษณ์สื่อหลังได้รับรางวัลลูกโลกทองคำเมื่อปีคริสตศักราช2016ซึ่งทั้งหมดนี้คือผลงานของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และ Machine Learning หรือส่วนการเรียนรู้ของเครื่องที่สร้างภาพที่เหมือนจริงอย่างมากมาแทนที่ภาพของวิดีโอจริงๆโดยจะเน้นที่ใบหน้าเป็นส่วนใหญ่ทำให้หลายคนรู้สึกแปลกใจและบันเทิงไปนักต่อนักแล้วและกลุ่มสตาร์ทอัพ Deliberate AI คือผู้ที่ริเริ่มนำเทคโนโลยี Deepfake มาใช้งานให้เป็นประโยชน์ยิ่งกว่านั้นเพื่อช่วยในการรักษาและบำบัดอาการทางจิตต่างๆโดยเฉพาะในส่วนงานของนักสุขภาพจิตหรือนักบำบัดจิต Mark Arfjes CEO ของ Deliberate AI กล่าวว่าผู้ที่ทำหน้าที่ในด้านเกี่ยวกับสุขภาพจิตมักต้องประสบภาวะเครียดและกดดันเสมอจนแทบไม่มีเวลากลับไปทบทวนว่าได้มีการพูดคุยหรือทำอะไรไปบ้างระหว่างการพบกับผู้ป่วยด้วยเหตุนี้ Deliberate AI เชื่อว่าการบันทึกวิดีโอระหว่างการบำบัดรักษาไว้เพื่อให้นักสุขภาพจิตหรือนักบำบัดจิตได้กลับมาทบทวนดูภายหลังโดยยังรักษาความเป็นส่วนตัวของคนไข้ไว้ได้น่าจะเป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย
There's this constant stress for clinicians about kind of not having enough time to kind of recall what actually happened during their sessions
ทีมงานของสตาร์ทอัพแห่งนี้ทำการจับรายละเอียดและวิเคราะห์น้ำเสียงและท่าทางของคนไข้เพื่อเลือกใบหน้าผู้อื่นซึ่งอาจเป็นดาราผู้มีชื่อเสียงมาแทนที่ใบหน้าของคนไข้โดยยังรักษาอากัปกิริยาและรายละเอียดอื่นๆเพื่อไม่กระทบเนื้อหาคำพูดอารมณ์ลักษณะท่าทางของคนไข้เพื่อผู้ทำการรักษาจะสามารถศึกษาทุกอย่างได้อย่างถูกต้องเพราะรายละเอียดทุกจุดสำคัญต่อการรักษาเสมอครับ
hand motion or like subtle like change in like posture convey some information about the patients
ฮยุงควอนนักพัฒนาซอฟต์แวร์ของ Deliberate AI กล่าวว่ารายละเอียดทุกอย่างของคนไข้ไม่ว่าจะเป็นลักษณะการขยับมือหรือการขยับตัวเพียงเล็กน้อยสามารถสื่อข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลนั้นให้ผู้บำบัดศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ Deliberate AI บอกกับผู้สื่อข่าวว่าทางทีมงานมีแผนจะนำเสนอเทคโนโลยีนี้ให้กับคลินิก3แห่งในรัฐนิวยอร์กและรัฐแคลิฟอร์เนียเพื่อนำไปทดลองใช้จริงในเร็วๆนี้แล้วครับเทคโนโลยีก็เหมือนกับทุกอย่างในโลกนี้คือมีทั้งด้านบวกและด้านลบและการเปลี่ยนสิ่งที่เหมือนจะเริ่มต้นมาเพื่อความบันเทิงให้กลายไปเป็นประโยชน์ต่อผู้คนและสังคมของเราถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีไม่น้อยนะครับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน